Dominus, Dulcorum Sanctissimus Iesu Christus.
Tus ad posteritu in gloria Deitatis. Amen.